Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda 7 oktyabr shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shu paytgacha hukumat masalan xalqaro tashkilot og'zini to'ldirib bizga majburiy mehnat ojiz emas, hech qachon o'qituvchi shifokorlarni paxta terishga jalb qilmaymiz, bizda majburiy mehnat yo'q deb ishontirishga harakat qiladilar. Vazirlar mahkamasining kuni kechagi murojaati nimani anglatadi? O'zbekistonda majburiy mehnat shu bugungi kungacha 2017-yil paxta terim mavsumida to 24 sentyabrgacha paxta terimida majburiy mehnat mavjud ekanligini o'qituvchi, shifokor va talabalar paxtaga ommaviy tarzda majburan jalb etilganligini isbotlaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Гүлкәр Ашабат. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Марказий Осиё хабарлары.
sentyabr kunlari AQSh safarida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev BMT minbaridan qilgan chiqishida O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti bilan muzokaralar yuritayotgani, bolalar va majburiy mehnatdan voz kechish uchun amaliy qarorlar qabul qilingani haqida gapirdi.
Сотрудничестве с международной организацией труда приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда. По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработана программа мер по укреплению гарантий защиты прав человека.
Ammo huquqmashlarga ko'ra, prezident BMT minbarida majburiy mehnatga barham berilgani haqida gapirayotgan bir paytda O'zbekistonda talabalar, o'qituvchilar, shifokorlar ham ommaviy ravishda paxta terimiga safarbar qilingan edi. Paxta terimi yuzasidan monitoring o'tkazib kelayotgan huquqmashi Malohat Eshonqulovaga ko'ra, 20 sentyabr kuni o'qituvchilar, shifokorlar, talabalar ham dalada bo'lishgan. Ularning aksariyati yotoqqa olib chiqilgan, maktablarga joylashtirilgan edi.
Hukumatni qarorini olqishlash kerak. Hukumat o'zining pozitsiyasidan, majburiy mehnatga oid pozitsiyasidan bir qadam ortga chekinganligidan dalolat. Masalan, shu paytgacha hukumat masalan xalqaro tashkilot og'zini to'ldirib bizda majburiy mehnat ojiz emas, biz hech qachon o'qituvchi shifokorlarni paxta terishga jalb qilmaymiz, bizda majburiy mehnat yo'q deb ishontirishga harakat qiladilar. Vazirlar mahkamasining kuni kechagi murojaati nimani anglatadi? O'zbekistonda majburiy mehnat shu bugungi kungacha 2017-yil paxta terim mavsumida to 24 sentyabrgacha paxta terimida majburiy mehnat mavjud ekanligini o'qituvchi, shifokor va talabalar paxtaga ommaviy tarzda majburan jalb etilganligini isbotlaydi. Vazirlar mahkamasi buni tan oldi va bir qadam ortga chekinib, demak, o'sha o'qituvchi va talabalarni, o'sha shifokorlarni ortga ish joyiga qaytarish haqida amri farmon berdi. Bu ham qaysi bir ma'noda bitta yutuq?
Dedi Malohat Eshonqulova. Faollarga ko'ra, sentyabr oyining boshidan sentyabrning 22-siga qadar davom etgan bu ommaviy safarbarlikka prezidentning AQShdan O'zbekistonga qaytishidan so'ng favqulodda o'tkazilgan selektor majlisida barham berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi majburiy mehnat masalasi Shavkat Mirziyoyevning AQShdagi uchrashuvlarida, jumladan O'zbekiston qishloq xo'jaligi tizimiga katta miqdorda sarmoyalar kiritishni rejalayotgan Jahon banki prezidenti Jim Yong Kim bilan o'tgan muzokarasida ham ko'tarilgan. Bu uchrashuvda O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilganligini e'tirof etgan Jahon banki rahbari majburiy mehnat masalasida ham ijobiy natijalar bo'lishiga umid bildirgani aytiladi. Huquq himoyachilari o'qituvchi, shifokor va talabalarni paxtadan qaytarish qaroridan keyin ham majburiy mehnatdan voz kechilgani haqida tugal gapirishga hali erta ekanligini aytishmoqda.
Ko'ngilli bo'lib endi talabalarni jalb etish haqida gap bo'layotgan bo'lsa kerak, O'zbekistonda hozir yoshlar bormikin? O'sha atrazini tuzishga, hammasi tirikchilikni dardida sochilib ketgan, hamma joyga ish izlab ketgan, faqat talabalarni topish mumkin hozir O'zbekistonda. Ko'ngilli bir yoshlarni, demak talaba bo'lmagan yoshlarni topish amrimahol. Mana hozir men sizga aytaman, kuni kecha Angren shahar tug'ruqxonasini mana bu eshik oldida o'tirib, kim keldi, qanday bemor keldi, shuni ro'yxatga olib o'tiradigan ayol opamiz telefon qilib qoldiradi. Mana o'sha tug'ruqxonada ishlayman, turmush o'rtog'iman, o'sha nima tug'ruqxonada qorovul bo'lib ishlaydilar, o'sha ahlanik bo'lib ishlaydilar. Bugun o'sha tug'ruqxona direktori kalamizni ham paxtaga yotoq shaklida chiqishimizni buyurdi. Lekin meni uchta bolam bor, hali bolalarim balog'at yoshiga yetmagan, mayda yosh. Biz er-xotin turmush o'rtog'im bilan bolalarni qarovsiz qoldirib ketolmaymiz, buni tushunishni istashmayapti. Bizni ishdan bo'shatish bilan qo'rqitishyapti. Bunday holatda biz nima qilsak bo'ladi deb mana kunning kecha telefon qilganlar.
Deydi Eshonqulova. Bu yilgi paxta kampaniyasiga doir o'tgan yig'ilish qaroridan ayon bo'lishicha, hukumat paxta terimiga to'lanadigan haqni ko'tarish bilan aholini jalb qilish niyatida 1-oktyabrdan 1 kilogram paxta uchun 500 so'mgacha to'lanish e'lon qilingan. Shuningdek, paxta terimiga ko'ngilli ravishda chiqqan fidoi yoshlarga turli imtiyozlar va'da qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
NATO Afg'onistonda uzoq muddat qolib, isyonchi guruhlarga qarshi kurashni davom ettirmoqchi. Alyans bosh kotibi Jens Stoltenbergning mahalliy matbuotga aytishicha, Afg'onistonda xorijiy askarlar sonini oshirish NATO taklifi asosida amalga oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
These are very important changes because we are now implementing a new strategy for our presence in Afghanistan.
Stoltenberg iddaolariga ko'ra, Taliban va Daesh kun o'tishi bilan o'z kuchini yo'qotib bormoqda. Oddiy odamlarni nishonga olayotgani buning yaqqol isboti, deydi Stoltenberg. Lekin Juzjon universitetidan siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimiy nazarida jangari guruhlar hanuz o'z kuchini boy bermagan. Agar NATO ularni zaif desa, ular buni isbotlashi kerak.
Taliban yo Daesh agar kuchli emas, qanday bu kuchlarni ichiga aralashib keladi? Qanday bu kamarbandlardan o'tib keladi? Qanday bu postalardan o'tib keladi? Va qanday bu portlovchi mavodni to shaharni markazlargacha olib keladi? Pas bunga mutayaqqin bo'laylikki, ular o'zini kuchli deb hisoblaydi. Nimaga deganda, agar NATO و امریکا و افغانستان قرالی کچلره، یعنی اوشه توانمندگی بولگنده اوشه استخباراتی ایشلرنه یعنی توغری یولگه تشلب توغری مدیریت قلگلرده درست اولانه کشتزلیگی بیلی بلده.
قشمشتتلر افغان هوا کچلره سانانه اوچ براورگه آشرمخ چه. Lekin tahlilchi Basir Muqimi fikricha xorijiy davlatlar va ularning strategiyasi afg'on xalqi va sharoitiga moslasha olmagan. Shuning uchun ham kurash va yordam ahamiyatli darajada natija bermagan. Kobul havo qo'nalg'asiga bo'lgan hujum, unda bir qancha oddiy odamlarga zarar yetgani, jangarilar qo'li hamon ko'p narsaga yetishini anglatadi, deydi tahlilchi.
Siz qarangki, u yerda o'sha uchoqlar uchib kimni o'yin o'rdi? Ya'ni oddiy insonlarni borib uyni bomb tashladi. Uylardan shaxslar halok bo'ldi. Keyin u shaxslardan qolgan shaxslar Amerika uchun yo Amerikaning siyosati uchun to'g'ri yon bo'lsami? Nima uchun deganda nohaq insonlarni har qancha o'ldiraversangiz, o'shancha muxolif kuchingiz taqviya topadi.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Kobulga safari chog'ida toliblar va hukumat o'zaro muzokara qilishi, muammoga siyosiy yechim topish zarur deya ta'kidladi.
Afg'onistondagi sulh uchun ishlayotgan shaxslar bir umr Taliban va Daesh bilan bular kurash olib borib kelgan. Hozir sulh prosesini bular rahbarlik qiladi. Ham o'rin bosari, ham boshlig'i. Ya'ni siz bilasizki, bir odam bilan siz har doim kurashda bo'lsangiz, qanday uni bilan sulh qilasiz? Ya'ni betaraf shaxs bu yerda rasta bo'lmaganligi uchun bu sulh prosesi Afg'onistonda ancha ham odam unga inonmasin. Yana ham ikkinchi variant buki. Bularda mazhabiy qarshilik ham bor, yo ziddiyat bor.
Afg'on ekspertlari hukumatning armiya to'g'risida qabul qilgan qaroridan tashvishda. Bu qarorga ko'ra 58 yoshdan boshlab har qanday general nafaqaga chiqishi kerak. Suhbatdosh nazarda hukumatning bu qarori mamlakatdagi vaziyatni yanada og'irlashtiradi.
Afg'onistonning hozirgi sharoiti keksalar va qarilarni chetlatishdan yo chetga qolganidan qo'lga kelyapti. Hozirgi sharoitda u tajribali shaxslarni chetlantirib qolsak, biz yosh nasl bilan muvaffaq bo'lib bilmaymiz. Yosh nasl zarurki shu keksalardan tajribani orttirsa, tajribani qo'lga kiritsa, undan keyin biz qila olamizki muvaffaq bo'lsak.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Yillik urush ortida naqsh hukumati Afg'onistonda yangi xavfsizlik rejasining ijrosini boshladi. Mudofaa vaziri Jim Mattis va bosh shtab rahbari general Jordan Ford Kongressda yangi strategiya bo'yicha hisobot berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mudofaa vaziri Jim Mattisning qonunchilarga aytishicha, Trampning yangi strategiyasidan kuch olgan afg'on kuchlari hozir harbiy amaliyotlarda to'liq ishtirok etyapti va o'tgan yilga qaraganda qurbonlar soni ham kamaygan.
We can't control, that's why we look at it. You can't, this is an objective data. This is not subject to
16 yilda ilk bor Afg'oniston armiyasining barcha 6 bo'limi bir paytda hujum qilyapti, dedi u. Avgustda e'lon qilingan yangi rejaga ko'ra, Afg'onistonda qo'shimcha 3000 askar bo'ladi. Bularning katta qismi mahalliy kuchlarga maslahatchilik vazifasini bajaradi.
With the first one, the need for more coalition forces to train and assist the Afghan military. What's the status in the current of that?
Bizning trenerlarga ega afg'on maxsus kuchlari har safar dushman bilan olishganda g'alaba qozongan. Trenerga ega bo'lmaganlari esa yo'q, dedi Mattis. Bu muvaffaqiyatlarga qaramay, bosh harbiy shtab generali Jozef Danfordning aytishicha, harbiy choralar orqali siyosiy yechim topish imkoniyatiga hali ancha bor. Senator va prezidentlik uchun sobiq respublikachilar nomzodi Jon Makkeyn ham Afg'onistondagi vaziyatdan norozi.
In a sanctuary that has a sanctuary in Pakistan. We all know the street address of the Haqqani network in Quetta.
16 yildan so'ng hanuz bir joyda turib qolganimizdan AQSh soliq to'lovchilari rozi bo'lishi kerakmi? Menimcha yo'q, deydi u. Koalitsiya kuchlari mamlakatda barqarorlik o'rnatish uchun kurashayotgan bir paytda Pokiston afg'onistonlik terrorchilarning chegarani kesib o'tishiga ruxsat bermoqda, dedi Matis. Hatto Rossiya ham Taliban bilan muloqot o'rnatishga uringan.
I was just over in Afghanistan, met with in Pakistan, spent the day with General Bashwa. We went up to the border area and so forth.
Rossiya qilayotgan ishlaridan xavotirdamiz. Agar ilojini topishsa, ular ko'zimizga cho'p siqishdan toyishmaydi. Hatto bu o'z manfaatlariga zid bo'lsa ham, dedi Matis. Harbiylarning aytishicha, agar Taliban odamlarni o'ldirishni bas qilsa va Afg'oniston konstitutsiyasiga rioya qilib, xalqaro terror guruhlari bilan aloqani uzsa, u bilan siyosiy murosaga erishish choralari ko'riladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Maktabga hech qachon qatnamagan bola oddiygina planshet yordamida o'qish, yozish va matematikani o'rgana oladimi? X-Prize jamg'armasi ha deb javob bermoqda. Bu g'oyani amalga oshirish uchun 15 million dollar ajratilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Rivojlangan davlatlarda raqamlarni o'rgatuvchi mobil applikatsiyalar yangilik emas, ammo Tanzaniya singari jamiyatlarda ularning roli beqiyos.
90% of the kids who will receive these tablets are at zero.
Biz planshet yuborayotgan bolalarning 90% bitta harfni ham tanimaydi, deydi Matt Keller, X-Prize tashkiloti direktori. Mumbashariy darajada ta'lim muammosini hal qilish mushkul, lekin X-Prize jamg'armasi texnologiyani ishga solmoqda. Kattagina mukofot ham bor. 15 million dollarga teng xalqaro konkurs bu. Kompyuterchi mutaxassislar shunday bir ilova dastur yaratishi kerakki, bolalar mustaqil tarzda o'qish, yozish va arifmetikani o'rgansin.
Can you develop something that's so intuitive, so inferential?
Dunyoning olis bir nuqtasida yashovchi savodsiz bola uchun tushunarli, sodda bir programma yaratilishi kerak. Ekranga qarab, bosib, harflarni sanashni o'rgansin. Takliflar bo'lsa, marhamat, deydi jamg'arma direktori. 198 kompaniya konkursda qatnashib, finalga chiqqan 5tasining har biriga million dollardan berildi. Ular Tanzaniyada mahsulotini sinamoqda.
Creating something that works for children who've perhaps never seen a tablet before, never used a tablet or even television.
Umrida planshetni qo'lida ushlamagan, hatto televizor ko'rmagan bola uchun ta'limiy programma yaratish juda qiyin. Soddalashtirasiz, bola ehtiyojlariga moslaysiz, deydi One Billion kompaniyasi rahbari Jamie Stewart. Sinfxonada doskaga qarab o'tirishga asoslangan an'anaviy ta'lim tizimini o'zgartirish vaqti yetgan.
We believe that primary education, which until now has not been...
Boshlang'ich ta'lim texnologiya sohasidagi inqilobdan chetda qolmasligi kerak, deydi hindistonlik mutaxassis Srikant Talapadi.
If we can prove that a child needs no instruction other than what's on that device,
bolaga planshetdan tashqari hech qanday yo'riq kerak emasligini isbotlay olsak, shunda o'sha bolaga mo'ljallangan muayyan mamlakat uchun programmalar yaratishga kirishamiz, deydi Matt Keller. Bola tabiatan qiziquvchan. Unga o'qishni o'rgatsangiz, so'ng o'rganish uchun o'zi o'qiydi. Tina Trin, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika maktab o'quvchilari har yili oktyabrda Kolumb 1492 yil deya she'r yodlaydi. Oktyabrning 2-chi dushanbasi Kolumb kuni, Qo'shma Shtatlar bo'ylab umumxalq bayrami. Lekin Kolumb Yevropalik qonxo'r qaroqchi bo'lgan, g'arbiy yarim sharning tub aholisini, hindu qabilalarini ayolsiz qirgan deydigan amerikaliklarda chuqur g'azab hissini uyg'otib keladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Asrlar mobaynida tanilgan Xristofor Kolumb haqidagi dostonlarning aksariyati aslida yolg'on deydi tarixchilar. Kolumb Italiyadan emas, shimoli sharqiy Ispaniyadan bo'lgani aniq. U yer kurrasi yumaloqligini isbotlagan degan manbalar bor. Lekin Kolumb kashf etgan geografiyani grek, rim, arab olimlari asrlar oldin oshkor etgan. Yevropa ham aslida buni bilgan. Kolumb haqidagi eng mashhur afsonaga ko'ra, u Amerikani kashf etgan, hatto Shimoliy Amerikani ochgan birinchi yevropalik ham emas. Bu qit'aga taxminan 500 yillar avval skandinaviyalik Leif Erikson qadami yetgan. Amerikalik jurnalist Vincent Skilling Kolumb Shimoliy Amerikaga qadam bosmagan deydi. U hozirgi Bagama orollari, Gaiti, Dominika Respublikasi bo'ylab suzgani ma'lum. Kolumb va uning odamlari mahalliy hindularni oltin qidirishga majburlagan. Topolmagan yoki bosh tortganlarning qo'lini kesgan. 9 yoshli qizlarni erkaklarga tortiq qilgan, chaqaloqlarni esa quturgan itlarga yem qilgan. Ispaniyaga zanjirbandligicha qaytganiga qaramasdan af etilgan, deydi jurnalist. Tub aholi Kolumb kunini bayram qilmay, qabilalar tarixini xotirlashni odat qilaylik deydi. Kaliforniya shtatida bu masala muhokamada. Boshqa shtatlar ham Kolumb kunini nishonlashdan bosh tortib, Amerika tub aholisi kuni, mahalliy hindular kuni yoki mahalliy xalq kuni bayrami sifatida davom ettirmoqchi. Bu mavzu 1977-yilda ham BMT doirasida ko'rilgan edi. 40 yildirki tortishuvlar tinmaydi. Chicago tadqiqotchilar markazidan Justin Haskins o'z tahliliga ega. Kolumb yangi yerlarni kashf qilgan, g'arb sivilizatsiyasini kengaytirgan. Shimoliy, Markaziy va Janubiy Amerikada Yevropa mustamlakalari ildiz otib, ular keyinchalik g'arbdagi eng qudratli davlatlarga aylangan deydi. Olim yaqinda Virginiya shtatida namoyishga chiqqanlarga qarata qiziq bir gapni aytdi. Agar faqatgina komil insonlarni yodda tutishni xohlasak, unda hech kimni ardoq bilan eslamaslikka to'g'ri keladi, deydi. Italyan amerikaliklar esa bu g'oyaga qarshi. Ularning ota-bobolari 19-chi asrning oxirlari, 20-chi asrning boshlarida kela boshlaganida kamsitilgan. Ular Kolumbni italyan amerikaliklar timsoli deb bilishadi. Анджела Вивола Колумбның тарихи ролыны тарғып қылучы ташкилот рахбары. Унге кора, Христофор Колумб денгізчі, тадқиқатчі, кейінчалік еса мустамлеке хукумрады болген. Уны көп қоралашген, лекен ундан қолген миросны инкар ета олмаймыз. Католик жамиятлар хам Колумбны улуғлайды. Отмыштаге азап уқубат үчін бір кіші айптар емас, дейді улар. Фароғат Эшбекова, Америка Овазы үчін.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. xayr salomat bo'ling.
So you're still thinking of me just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so caught up in the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid.
About it now, and every single song had to struggle for a while, just so I could live it up when it's time to live. Okay. I knew something had to give. Yeah. Broke as you can live. What? I can never get a love. Now that y'all want one from me. What? Stay away from the things. Message from the king.
Well,
got a taste.
Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke. High school kid.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.